Te kuulette saadet Ilmailu. Studios N. Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere kõigile kuulajatele Hiiumaalt Kärdlast. Võibolla selline terasem kuulaja kuuleb ära meie saate, võibolla sellise soundi erinevuse võrreldes tavasaadetega. Nimelt meie alustame ka uut aastat veidi teistsugustes tingimustes. Ei oleme väikeses stuudios, vaid oleme hoopiski Kärdla Baptisti palvemaja, kui see on tagaruumis. Ja oleme siin oma väikesed salvestusaparaadid üles pannud. Ja kuna me siin oleme, siis Tarmo võib-olla alustame sellest, et kuidas siis Kärdla Baptisti kogusel aasta 2013 on läinud.
Esimesel jaanuaril on sellele võib-olla veel liiga vara vastata. Et eks ma natuke olen mõelnud selle peale, et mis moodi see aasta 2013 on olnud. Ja no, see sügavam mõtlemine on veel ees. Aga kui ma mõtlen selle möödunud aasta peale, siis on ikka mitu tuledat asja olnud. Ja eks see võib-olla no, minu jaoks ka koguduslikus plaanis kõige olulisemaks, kõige selliseks erilisemaks oli see suvel, kui me hiidlastega koos käisime Lätimaal ja olime seal mitmetes kogudustes külas ja meie seltskond, kes meil kaasas oli ka niimoodi, noh, kolmandik olid väljaspoolt kogudusi, kes kaasas olid ja nad olid ka kõik väga rõõmsad, et nad olid kaasa tulnud ja jumal tegi seal mitu üllatust, mis olid väga toredad üllatused, nii et see oli selline kõige jõulisem meenutus võib-olla, aga jah, eks muudki toredat on olnud, nii et tore aasta oli.
Ja rõõmselt ja usus uude aastasse.
Ikka. Eriti hea meel on see, et võime juba uut aastat alustada sellega, et esimesel päeval tuli üks meesterahva seestpalvele ja tahtis oma elu anda jumalale, nii et rõõm on küll.
Nänn, sinu aasta 2013 kohta, sul on väga lihtne vastata, kui keegi küsib, et mis on sinu jaoks kõige olulisem asi aastast 2013, aga ma annan sulle selle võimaluse. Me ei olegi sellistel eraelulistel teemadel saates ilmaelu väga rääkinud.
Jah, ega siin võib-olla see pole ka nii oluline. Me oleme ilmaelust rääkinud, mitte eraelust. Need on kaks täiesti erinevat asja. Aga tõepoolest eelmise aasta numbri sisse küll jääb see, et meie perre sündis poeg Oliver Jakob, kes on tänaseks 3,5 nädalat umbes vana, nii et ta on suuke adventilaps vähekene enne jõule sündinud, et ma usun küll, et vähemalt eraelulises mastaabis võib seda kindlasti kõige olulisemaks sündmuseks pidada. Aga kui ka kogudusest rääkida, siis mõelda, et ta see aasta on läinud suhteliselt vaikselt ja endistes rööbastes, aga nagu me ka siin koguduse vana aasta õhtu jumala teenistuse rääkisime, võime ikka rõõmselt öelda kõik nii individuaalselt kui kogudusena, et tänu jumalale, et hing on sees ja jätkame.
No vaadates 2014. aastale, siis meie kirik.ee-st leiame uudise, kus räägitakse või prognoositakse seda, et 2014 aasta tuleb kristlaste jaoks tormiline. Noh, küll eeskätt peetakse silmas veidi teisi piirkondi kui meie siin Põhjamaad, aga organisatsiooni release International juht Suurbritannias Colin King ennustab kristlastele maailma erinevas paigus rasket aega. 2014 näib kristlaste jaoks tulevad tormiline eriti enne valimisi Nigeerias ja Afganistanis. Islami äärmuslus on tõusuteel, tuues kaasa kristlaste kasvava tagakiusamise ja välja rände lähisidast, märkis King, pidades oluliseks, et probleemi on avalikuses teadustatud. 2014. aasta on Berliini müüri langemise 25. aastapäev ja ometi on tänapäeval kommunistlikud ja endised kommunistlikud riigid endiselt aktiivsed kristlaste rõhumisel. Kõige hullem kristlaste takkiuse ja maailmas on täna jätkuvalt Põhja-Korea lisasta. Aga et üks asja on selline sealsed piirkonnad meist siis allpool või lõunapool, aga mis võiks olla selline meie piirkonna väljakutsed või raskused näiteks, no mitte ainult mõeldes 2014. Aastal, aga nagu laiemalt ettepoole vaadates, et kuidas need trendid on, et mis on need ohud ja mis on need raskused või?
Noh, mida me näeme praegu siin tulemas, et hoolimata, noh, vähemalt mis seda Eestit puuduta, võibolla Euroopa Liitu natukene laiemalt ei ole vaja nii pädev ütlema, aga Eesti kohta näeme, et hoolimata sellest, et meil räägitakse hea olu kasvust ja hea olu riigi tulekust, on meil ometi niisugune sotsiaalne ebavõrdsus või sotsiaalsed käärid ikka väga suured ja kui vist siin aasta lõpul öeldi nagu välja, et Eestis on kas oli 45 000 last, kes on allapoole nagu sellist vaesuse piiri ja ikka vist tugevalt 100 000 inimest, kes elavad absoluutses vaesuses, et hoolimata kõigest unistustest viie rikkama riigi hulka saada, siis karta on, et sinna jõuab üks väike käputäis Eesti inimesi, kes võivad öelda, neil väga hea siin elad on, et selline sotsiaalne nagu noh, ma ei saa öelda, et tõrjutus pole õige sõna, aga just see on see nagu vaesuse küsimus ja puudu olek elementaarsete elatusvahendite puudu olek tõenäoliselt, et see ka ei parane lähimate aastate jooksul, et praegu on ikkagi küllab paljud elavad sellise vabatahtliku töö all abil supiköök Tallinnast ja me täie rinnaga töötab. Ja oli just jõulu teisel pühal oleviste kirikus järjekordne siis selline vähe kindlustatute jõuluõhtu, mis tõi ikka kiriku puu püsti täis, et ega sinna ka vaevad, et inimesed nagu uudisimust lähevad vaatama, et kui palju nüüd siis tuleb neid vaeseid sinna kokku, et jah, neid saadi aidata vähemalt millegagi sellel korral, aga eks inimesed vaevad jätkuvalt abi.
Ja muidugi... No see on muidugi koguduse jaoks ainult selline võimalus ühiskonna nii-öelda noh, kui saadaks, ikka inimesed pöörduvad nagu rohkem või on avatumad evangeeliumi suhtes, kui nagu neil on raske.
Seda kindlasti ja samas teiselt poolt me ei saa ka öelda, et me anname sulle kausi suppi siis, kui meil käima hakkad siin, eks, et see ei ole nagu päris see pool, et võibolla, et suppikausi abil evangeeliumi tegemine on suhteliselt nagu, ütleme, libedale teele minek. Ja noh, teine pool, mida näeme, on ikkagi jätkuv ja küllalt jõuline perekonna ümber defineerimine, mis vähemalt nii Euroopas ja mitte ainult Euroopas, ka mujal, sama ka Ameerika Ühendriikides praegu käimas, et teatavad vähemusgrupid on oma nagu nägemust üsna jõuliselt esile viinud ja seda praegu meile ka teie hooga peale surutakse, et pea karta vähemalt on, et nii nagu mujalt riikides ka paistava, küll on meil Eestiski on varsti kirikule ja kiriklikule organisatsioonidele väga, väga tugev surve peal, et need uued mudelid vastu võtta ja nendega kaasa minna. Et ma arvan, et see surve tuleb, seda on tegelikult olemas juba praegu, aga ilmselt see on ka kasvamas, üsna ruttu. Et perekond ei ole enam perekond. Need mudelid, mis praegu on, kui tänapäeval me räägime sellest, kas mees on naine ja naine on perekond, aga siin poleks eriti imestada mitte, kui varsti üritataks, minu mõttes katsed juba on olnud, hakata ka siin Euroopa piirides näiteks poligaamiat seadustama või ma ei tea veel või inged huvitavamaid kooseluvormisid.
Kui ettepoole vaadata, et mis on need väljakutsed, siis en juba nimetades seda perekonna ümber defineerimise püüdu on juba puudutanud seda, mis üldiselt toimub. Ma ei tea, kuidas seda tuleb nimetada ilmalikustumine või kristikest põhimõtetest eemaldumine laiemas plaanis. Eks see on väljakutse igal ajal olnud, et kuulutada evangeeliumi ja nagu tuua inimesi Jumala juurde, juhtida Jumala juurde. Aga mida edasi seda võõramaks nagu üldse kogu selline kristlik lähenemine ühiskonnas nagu muutub ja kui me rikkusest näiteks räägime, oletame, et isegi kui Eesti jõuaks sinna viie Euroopa rikkama riigi hulka, siis kogudustele ei tee see nende tööd sugugi kergemaks, sellepärast, et seda on ikka läbi aegad olnud nähtud, et kui elu on väga hea ja väga mugav, siis ega igavastele väärtustele ja eriti piibli mõttes Jumalale ja Jeesusele Kristusele, siis palju keegi mõelda ei taha, et evangeeliumine kuulutamine läheb sageli siis nagu teises mõttes keerulisemaks, et sul võib olla küll vabadus kuulutada või sul võib olla luba oma tõekspidamist välja öelda, aga see kõne on siis peaaegu nagu kurtidele kõrvadele, et inimestel on nii hea, et nad ei taha nagu palju muudele asjadele mõelda. Aga kogu Euroopas ja mitte ainult Euroopas, tegelikult ju kogu maailmas toimub selline, või jah, ma ei oska ütelda, ei oska kogu maailma eest vastust anda, sellepärast, et maailma hulka kuuluvad ju ka lausa need riigid, mida võib öelda, mis on muhamedlikul alustel igate pidisariaadi seadustega, kuidas seal on, aga ütleme selles lääne maailmas või kristliku taustaga maailmas toimub ikka väga tugev inimõiguste esile tõstmine just nimelt selles mõttes, et inimesel on õigus. Ja see, et inimesel on õigus, seda mainib see sama meie kiriku portaalgi siin pealkirjal mõttelend usulised õigused peavad inimõiguste nimel taanduma. Ja no seda tendentsi on ju näha, eks perekonna ümberdefineerimine on tegelikult ka sama voolu nagu vili või samast voolust kantud, et inimene peab saama teha seda, mida ta tahab. Ükskõik, kas see Jumala poolt on aksepteeritav või mitte, et pattu ei tohi enam olemas olla, et kui inimene midagi arvab, et see on tema arvates õige, siis see ka on õige tema jaoks ja keegi ei tohi talle öelda, et tal ei ole õigus. Selline suhtumine ju levib järjest ja nüüd sama ka uudistes läbi lipsanud näiteks see oli Ameerika, kas see oli Colorado osariik või California, kus näiteks legaliseeritakse kanep ära. Just antakse poodidele müügiõigus. Jah, seal on oma regulatsioon, seal on omad kindlad maksundused ja kõik seadused ja kuidas ta ei soovi sattuda alla 21 aastaste kätte ja kõik need asi. Aga jällegi see liikumine sinna poole, teeme jälle lõdvemaks midagi, anname mingid meelemürgid inimestele kätte. See kõik on tegelikult kristlastele väljakutse, kuidas kuulutada, kuidas elada, kuidas jõuda evangeeliumiga inimesteni. See on päris keeruline praeguses ajas.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Kuidas kristlased peaksid suhtuma tegelikult nendesse ilmselgelt ebapiibellikesse tendentsidesse ja trendidesse, mis ühiskonnas on, mida me, see on nagu, me näeme, võibolla teatud asju veel meil ei ole, aga me juba kuuleme, see on nagu mingisugune orkaan, mis on tulemas, et me teame, et ta seal kuskil, ma ei tea, Norra rannikul on ja sünoptikud ja kõik ütlevad, et nüüd 3 päeva pärast või jõuab ta ja tuiskab ta üle Eesti, et on ka teatud asjad, mis me kuskilt kuuleme, et need asjad seadustatakse, et need asjad lähevad niimoodi, et noh, see on nagu mõnes mõttes nagu paratamatus, et tõenäoline on, et nagu kõik asjad on jõudnud, jõuavad nagu Eestisse ja Eestil nagu pääsu pole, et kas me peame leppima nagu selle kui paratamatusega või on ju, oleme ju küll ka Jumala kogudusena teatud asjade suhtes üles tõusnud ja kuidagi koos häält teinud ja võtnud küll palve kette ja palve aegu võtnud, et kus on, kas me peame seda leppima või on see koht nagu võitlemiseks?
Ilmselt on sünoptikutel oluliselt lihtsam kui kristlastel, sellepärast, et kui torm on Norra merel, siis üsna hästi osatakse juba ära arvata, kui kiiresti ja kuhu ja mis moodi ta liigub ja me oleme siin Iiumaal mitmetel kordadel niimoodi jälginud ilmateadet ja siis umbes juba oskame ette ära arvata, et noh, kuna meil need laevad seisma jäävad, kui suured need tuuled on. Aga kui me räägime sellistest suhtumiste liikumistest ja sellest, kuidas mingisugused põhimõtted saavad kehtestatud mingites riikides või piirkondades, siis see on seda on raskem ette ennustada, et kui kiiresti nad kuhugi jõuavad või kui kiiresti mingis riigis mingisugune seadus vastu võetakse. Aga kahtlemata see, kui me näeme, et väga paljudes piirkondades meie ümber nagu suundumus teatud poole on, siis ei ole arvata, et see nagu meie riigis teistmoodi peaks minema, et inimesed on ikka inimesed ja nad on igal pool inimesed. Ja ega noh, kristlaste arv või protsent Eestis ei ole ju suurem kui siin muudes Euroopa riikides, pigem vastupidi. Just rääkisid meil oma koreasõidust meie Läti missionär Evelin Appenis oma abikaasaga neil õnnestusel käia ja seal oli 35% elanikkonnast loetakse kristlasteks ja nad ütlesid, et see on tunda, et see on ühiskonnas tunda, et see nii on. Noh, meil on 35%, ma arvan, asi üsna kaugel. Ja Koreas ei ole nad ju, noh, väga paljud nendest on ka evangeelsed kristlased ja tõesti, noh, selle 35% hulka kuuluvad ka need, kes võib-olla nime poolest on olnud kristlased, aga sellegi poolest võib-olla 25% on aktiivselt kaastegevad ja see annab ühiskonnas tunda. Noh, meil see nii ei ole ja meil peab see ka tunda andma, et see nii ei ole. Kui kõik ümberringi nagu laguneb või läheb käest ära või eks viibel annab selle kohta väga ilusa ja väga selge juhise teises Peetruse kirjas, kui ta ütleb, et kui see kõik nõnda laastub, missugused siis teie peate olema ja seal tuuakse just esile see puhtus ja jumala kartus ja püha eluviis, et ega me ei saa, noh, me ei saa selles mõttes nagu kellelegi nagu pähe istuda või öelda, et sa pead nii tegema, sest inimene on vaba tahtega ja sedagi oleme siingi saates mitmel korral öelnud, et isegi Jumal austab inimese vaba tahet, et kui inimene ei taha teda uskuda, siis ta ei pea teda uskuma. Sellel on küll omad tagajärjed, aga inimesel on valik. Ja meie peame samamoodi käituma, et me peame inimesele selle valiku jätma, mida ta tahab teha. Aga me vähemasti oma elus ja oma suhtumiste ja kõigega võiksime väga selgelt väljendada seda, kellesse meie usume ja mida me usume, et tegelikult Jumal inimestel tootab. Edasi on Jumala teha.
On üks vana ütlus, mida on ikka siin seal korratud ja minu teada selle autoriks peetakse Assisi Franciscust, aga võib-olla see oli ka keegi teine, nagu praegu, mis meide tuleb, ma ei jõudnud seda otsida. Ja see ütleb seda, et Jumal anna mulle meelekindlust muuta asju, mida ma muuta suudan, jõudu leppida asjadega, mida ma muuta ei saa, oli ta vastupidi ja lõpuks ikka tarkus nende vahel vahet teha. Et kindlasti on asju, mida meil on võimalik oma hääl vähemalt juurde öelda ja on asju ka, mida me muuta ei saa. Ja alati me võib-olla kohe ei tea ka täpselt, mis need on. Aga üks, mis me kindlasti saame teha, on see, et hoolimata kõigitest ajastu trendidest või joontest, mis üleval on, me saame siiski püsida selle juures, mida Jumala sõna ütleb. Nagu tuletada kas või Jeesuse käitumismeeldu, kui variserid tulid tema käes ka küsima, siis tolle ajastu probleemide kohta, et missuguste reeglite järgi peaks abielu lahutus käima, et Mooses ütleb nii ja rabit nii see ja teine ütlevad naa. Siis Jeesus ütles ka, et Mooses vist nii öelda küll, et te saite selle lubaduse lahutada oma südame kurjuse pärast, aga algusest on Jumal asju näinud teistmoodi. Ja ma usun, et see mudel nii mõnegi asja kohta, mitte ainult abielu teemad, aga kui üleüldse elu kohta on meil piiblist olemas ja meil on ikka ja alati võimalus seda ka levitada ja kuulutada ja neid põhimõtteid inimestele nagu kuulutada, isegi kui meil ei ole võimalik, et võimalik muuta siis seadusandlust või mingeid akte ja need lähevad meis kõrgemalt ja kaugemalt mööda, me saame oma põhimõtteid ikkagi välja tuua ja neile kindlaks jääda öelda seda, mida Jumala sõna ütleb. Teine pool on ka see, mida me jälle Jeesus elust näeme, et oli mitmeid kordi, kui ta väga sõbralikult ja kaastundlikult suhtles inimestega, keda teised pidasid niivõrd koledateks ja niivõrd patusteks ja need ei tahtnud isegi rääkida nendega. Noh, tuletame meelde siin Samaria naisteks, kes öeldud, et see, et ta kes keskpäeva ajal kaevul, et see oli ka lihtsalt märk sellest, et ta oli niivõrd nagu ühiskonnast välja heidetud, et ta lihtsalt ei saanud minna see aeg kaevul varahommikul, kui see on normaalselt käid, et ta oleks siis, kui kindlasti kedagi ei olnud kaevul. Ja siis ta oli ka imestunud, et kuidas sina juudina nüüd räägid minuga. Et see, et Jeesus kindlasti ei tolereerinud pattu ja ta väga otseselt ka selle naisele näitab tema vigu ja tema pattused, aga see ei tähenda, et ta ei oleks võinud olla selle inimese suhtes jääda nagu suhtuma nagu sõbralikud ja samas ka näidata talle õiget teed. Et ma usun, et ka see piir meil tuleb nagu tabada ära, et et hoolimata inimesest ja inimese patust ja tema patu suurusest, ta ja meie jaoks jääb ikkagi Jumala looduks, kui ta Jumal armastab ja kellele meil on kohustus ja õiguse võimalus näidata õiget teid.
Keegi just hiljuti ma lugesin mingit mõtteavaldus seoses kristlusega, kristlastega ja see oli ka nagu selline tähelepanu juhtimine või natuke selline wake up call või ülesäratus, et me kristlastena üsna sageli me võtame sellise hoiaku, et kui inimene näiteks kas elab mingis patus või ta põhimõtted on kuidagi teissugused kui meil, et ta saab mingisugustes küsimustes kas usuasjades teistmoodi aru või mingisugustes muudes küsimustes kuidagi häirivalt erinevalt meist aru, siis me nagu välistame selle inimese. Meil ei ole temaga kontakti, kui ta meiega ühtemoodi ei mõtle, siis me ei ütle seda, et me põlgame, aga tegelikult me lükkame ta nagu enda sellisest isegi sellest ringkonnast välja, kelleni me tahaksime jõuda, me oleme ta nagu kõrvalikult, ta nii kui nii, ta on sellise mõtlemisega, et puudutab see siis, ma ei kui teete näiteks Jehova tunnistajaid kristlaste jaoks või homoseksuaale, või mingisugused veelgi, kui häirevad, et meil on lausa võibolla teatus mingis kontekstis lausa häbi, et oi, et näed, et Timo rääkis, ma ei tea, avalikult teada olema näiteks homoseksuaaliga või et see on mingisugune selline, midagi on natukene viltu, et me teatud piiri või teatud barjääri ei suuda oma elus ületada või oleme tegelikult tekitanud teatud barjääri, mida tegelikult Jeesus ei tekitanud. Et just nimelt olla armastus ja miks mitte olla ka sõber nende inimeste jaoks, kes võibolla vähemalt sellel hetkel ei mõtle meiega ühte moodi.
Eks see ongi keeruline koht, sest olla sõber hästi, aga millest me räägime? Ja tegelikult see väga keeruline koht, et kui sa tead, et inimesel on teatud asjad, mida ta põhimõtteliselt teistmoodi praktiseerib ja elab ja usub, kui sina seda teed, siis sõpruse nimel sa nagu neid teemased ei taha puudutada, aga need on võibolla just kõige olulisemad teemad, mida peaks puudutama. Ja siis on nagu see koht, et hästi küll, aga nagu polegi millestki rääkida või see ei pruugi üldse mitte olla see, et sa välistad, vaid sa lihtsalt ei leia teemat, ei oled nagu oleks esi suu vett täis, ei oska midagi välda ja siis laguneb see sõprus ju ka ära või sa ei kui pole millestki rääkida, siis lähedki kellegi teise juurde, kellega sul on millestki rääkida ja see on päris raske, aga siis on lihtne, kui see inimene on nii-öelda eemal seisav, aga kui ta veel kuskil sul, ma ei tea, töö juures näiteks või kuskil lähikonnas alati nagu ette juhtub, siis on vahel ikka päris keeruline.
Aga sa, Tarmo, mainisid seda, et ütlesid siis, et nagu ühiskonnas on järjest keerulisem rääkida, ma ei mõtla, kus see sõnast, et selle aga põhimõtteliselt nagu usust on järjest keerulisem rääkida, millega, mis aega võrreldes või kuidas, kas see selline kõver on olnud see, et ka nõukogude ajal usust rääkida oli peaaegu nagu võimatu või et see nagu ei jõudnud kuidagi moodi inimestele kohale, et see oli nagu selline, räägid nagu kosmosest või millestki veel. Ja siis 80. lõpp, 90. algus võisid peaaegu kõigi usust rääkida, kas siis nüüd on taas selline nagu külmenemise aeg või?
Ei, pigem on see just nagu see individualismi võidukäik, et usu sina, mida sina tahad, mina usun seda, mida mina tahan ja ärme togime neid teemasid, et milleks ja vahel sa võid ka võibolla rääkida, aga see ei, nagu tegeliku dialoogi ei teki sellepärast, et inimene võib su ära küll kuulata, aga tõtab, et mina tahan teistmoodi uskuda ja see on minu asi ja selles mõttes keerulisem, et ma ei oska seda ka võibolla hästi sõnastada, et kõigest sa nagu saad rääkida, aga kuna see inimõigus on väga nagu kilvile tõstetud, siis ütleme, minu argument, et Jumal on suurem kui meie ja Jumala sõna tuleb meil nagu kõikil kuulata, et Piibel kõneleb sellest Jumalast ja et Kristus on tulnud siia maa peale ja näidanud meile Jumala armastust, siis nii mõnigi võib rahulikult öelda, ja mis siis, et mina arvan, et näiteks Buda on seda sama teinud või selles mõttes keerulisem võib olla, et lihtsalt inimesed on niivõrd kindlad nagu oma veendumustes ja usus ja õiguses, et sa nagu ei pääse sinna lähedale.
Rääkides usuvabadusest, siis usuvabadus oli väga tore asi siis kui noh, ütleme Eesti kontekstis, kui praktiliselt mingisugused muid uskusi nagu ju ei olnud, kui oli kristlus, vähesed sellised maausulised või siis...
No ega neid ei jõudnud nõukogudel vähemalt eriti pildile. No mingil määral ju N-liidu piires oli ka islamit, mis samuti Eestis väga pildile ei jõudnud. See oli üsna väikene kogukond, kes siin oli ja minu teada ka juutide... No vähemalt usuline enese määratlemine oli, ma ei tea, nüüd kogu N-liidu piires, aga Eestis ju ei olnud aastakümneid oma sünagoogi peale seda, kui eelmine sõja ajal hävines alles Eesti Vabariigi tulles ehitati uus. Et tõepoolest kristlus oma erinevates vormides oli see, mis oli mingil määral nähtav, aga seda üritati ka võimalikult nagu teki alla peita ja pimedasse panna, et midagi ometi suurt näha poleks, kirikud võisid olemas olla, aga see kuvand, mida meil üritati ju anda, siis võitlevata, et Eestide poolt oli ikka see, et nad käivad ainult vanad ja peas puudulikud, et ülejäänud ta siin asja ei ole, see pilt käis pikka aega läbi ja noh, muidugi kogu pilt siis sellest, see sama tule ja mõõga ka ristiusu toomine ja nii edasi oli ju tegelikult see kumand, mis meile too aeg joonistati.
Aga 90-ndatel selles mõttes me võime rääkida praktiliselt totaalsest usuvabadusest, mis tegelikult, noh, me võibolla ei anna aru, aga Eestis on väga, väga suur usuvabadus. Aga nüüd probleem tekib just nüüd selle tasapinnalt see, mida ka Tarmo esile tõi, mis puudutu need inimõigusi, et mis hakkab selle usuvabadusega juhtuma siis, kuigi me saame seda laiendada mitte ainult usule, vaid tegelikult üldse ka see sama seksuaalne orientatsioon. Et igal ühel on nagu õigus oma arvamusele, oma arvamuse väljendamisele, aga kui neid uskusi, arvamusi muutub, neid on hästi palju ja nad hästi palju nagu põrkuvad üksteisega või seal on asju, mis solvavad teist usku, teist arusaamist ja siis see usuvabadus ja see tolerantsus, mis tänapäeval on, et see siis on midagi sellist, kus kõik peaksid nagu ära lõikama või vähemalt suu kinni panema avalikult selle koha pealt oma usu juures või oma arusaamad juures, mis siis kedagi võiks nagu häirida, kedagi võiks solvata. Aga ma päris hästi ei julge ette kujutada, et kui see nüüd asi edasi läheb ja see inimeste fantaasia ja inimeste tegelikult see ka patusus ja kõik see kuhu iganes suundadesse, mis asjad võivad esile kerkida ja kuhu see siuke tolerantsus ja nii öelda see usuvabadus välja joob, et märast ei tohi mitte keegi mitte midagi öelda, sildi all, kus tegelikult kõik võivad nagu kõik öelda.
Eks see on ka jälle selline keerukas koht ja meil Eesti Vabariigiski on ju karistusseadustik ju selle nimel ette võetud, et kudagi seda solvamist ja sellist vihakõnet ja kõike seda nagu vähendada, et inimesed siis nagu lugupeetumalt suhtuksid ja võibolla ei ütleks välja sellised asju, mis kedagi teist võivad väga puudutada, riivata või solvata. Aga noh, kui asi puudutab ainult nagu rääkimist või kõnet, siis kui me teiselt poolt tahame nagu sõnavabadust säilitada, siis ei tohiks ju kellelegi öelda, et pane oma suu kinni ja ära ütle seda, mida sa mõtled. Vaid inimesele võiks see õigus nagu jääda, et ta saab öelda, mida sa mõtled. Ja ma ütleksin ikkagi nii, et nii kaua kuni asjad ei ole nagu läinud tegudeni, kui tõesti ainult räägitakse sellest, siis igaüks peaks oma solvumise ma ei tea, maa suruma või kuidagi ei, no, see võib olla midagi, mis siin puudutab, aga kuna teine inimene seda ainult räägib, seda, mida tema usub, siis lihtsalt mõtle selle järgi, üle järgi, mida ta on rääkinud ja otsusta, mis sa sellest arvad, aga sul ei ole nagu õigust teda kohtusse kaevata näiteks. Mida küll väga palju tehakse, aga ütleme, au ja väärikuse solvamine on üsna raske kuritegu ja tõepoolest, kui kedagi näiteks alusetult laimatakse või kellegi kohta räägitakse fakte, mis on ilmselt ebaõiged ja mis teda isiksusena diskrediteerivad, siis jällegi see on see koht, kus ilmselt on õigus ka ennast kaitsta sellise laimu eest. Aga kui me räägime sellest, noh, kas või võtame siin samas selle homoseksuaalsuse küsimuse ja kui me ütleme, et see on vale ja seda ei peaks tegema ja see ei ole Jumala loomispärane kord, siis see võib mõningaid puudutada, aga me ju ei kuidas ma seda jälle ütlen, ei oska hästi öelda. Me ju ei ütle, et need inimesed ise oleksid halvad, vaid need teguviisid ei ole head. Aga see on meil endil ka alati raske, et ega ma tunnen seda ise omast käest, et ma küllalt sageli samastan ise ennast sellega, mida ma teen. Ja kui ma midagi teen valesti, siis ma tunnen, et nagu mina olen halb. Aga selle koha peal mina alati olen imetlenud seda, kuidas ikkagi Jeesus oskas nagu eristada inimest ja tema tegu. Või. Ta võis inimesele väga armastusväärselt öelda, mine ja ära tee enam pattu. Ja ma tunnen, mina ei oska niimoodi sageli öelda.
Kui me räägime vabadusest, usu vabadusest, siis see on kindlasti asi, mida me peame nagu ka mõtlema ja mõistma, et ühel poolt kindlasti me oleme soovinud usu vabadust. Ja teise poolt peame nagu siis ka mõistma seda, et kui me ütleme, et riigis peaks olema usu vabadus, siis see ei tähenda, et see usu vabadus peaks olnud kristlaste suhtes kehtima ja võimalikult paremini veel just nimelt samamoodi mõtlevate kristlaste suhtes, kui meie oleme. Et, ja siin me näeme praegu väga hästi, et see usu vabadus tähendab seda, et see tuleb ikka kõik võimalike. Kõik võimalike uskusid siin mõne aasta eest anti välja üks raamat, et me siis erinevatest nagu kirikutest või uskondadest Eestis, seal oli ka suksed asju, millest ma pole kuulnudki, et mis üldse olemas võiksid olla, et no, põhimõtteliselt sa võid uskuda tänapäeval ükskõik millesse ja ükskõik mida. Ja minu meelest need katseid on tehtud, meil ei jõudnud vist saatesse eelmisel kuul veel, aga näiteks Ameerika Ühendriikides Oklahomas oli juhtum, kui sinna pandi kohtuhoone ette vist püstime selline mälestussammas või monument 10 käsule ja siis kohalikud satanistid ütles, et meie tahame siia kõrvale panna saatanale ka monumendi, et kui kristlased võivad panna, miks siis meil keelatud on seda teha, et niisugust nagu piiride kompamist käib pidevalt. Et Eesti seadus praegu minu teada ütleb niimoodi, et ei registreerita neid kirikuid või usulisi ühendusi, mille nagu põhikirjas või tegevuses on nagu märke sellest, et tõepoolest nad peaksid olema vägivaldsed või mõjutama inimese elu siis noh, selles nagu jõuga, et on teatud rühmasi, mida on keeldutud registreerimast, aga usuvabadus seda tähendab, et vabadus on kõigil usku kuulutada. Ja uskuda põhimõtteliselt ka siis mida iganes kui tahes nagu rumal või isegi kahjulik see meile võib tunduda, me ei saa öelda siis niimoodi, et lubage meil uskuda, aga ärge neil lubage, seda me ei saa enam teha. Et selle koha pealt tuleb, et meie valgus peab olema niivõrd tugev ja meie sool peab olema niivõrd soolane, et lihtsalt me Jumala abiga ja Jumala väega saame siiski nagu oma positsiooni hoida ilma, et me peaksime kedagi minema siis jõuga paika panema.
Ja eks ma saan aru ka ütleme, seadusendatest või riigi esindajatest. Meil on ju ikkagi riik ja kirik, no, ütleme siis nii, et riik ja religioon on nagu lahutatud, et ühelgi religioonil ei ole nagu monopoli või õiguste riigi seadusandluse väljaandmist nagu oma kätte haarata. Ja kahtlemata sellise usuvabaduse kontekstis noh, ei ole ju harvad need juhtumid, näiteks Saksamaal, kus on väga suur islamiusuliste kogukond, et nad hakkavad nõudma siiski ka islamistlike nagu selliste põhimõtete sisse kirjutamist seadustesse. Noh, kui teatud kogus neid teise usulisi näiteks saab, kui see hulk kasvab, siis mingil hetkel nad hakkavad tulema välja nende ettepanekutega, aga nüüd palun, et no, need põhimõtted, mis meil on, et need tuleks ka nagu seadustesse panna. Ja siin kohal me tahaksime küll nagu öelda, et ei ole nagu õigust tulla meile sisse ja hakata siis meile mõne aja pärast nagu dikteerima, et millised peaksid meie seadused välja nägema. Aga kas näiteks meil kristlastena, kui palju no, me saame omakorda nagu seadusloomet mõjutada või kuidas me võiksime seda teha? Mis puudutab kas või näiteks abordi temaatikat, mille koha pealt me ju kristlastena oleme väga selgelt ka sõna võtnud ja öelnud, et abort ju on sisuliselt ikkagi inimese tapmine ja seda ei peaks tegema riigirahade eest, mida siiski praegu tehakse. Kas meil on õigus seda nendele nagu ette kirjutada või ette öelda, kes meist teistmoodi arvavad või usuvad? Eks siin on ka muidugi omad teaduslikud põhjendused ja see, et inimene on ikkagi juba eostamise hetkest alates inimene, see on ka teaduslikult ju tõestatud, et kui ikka inimene on eostatud, siis temast ka inimene tuleb, et temast ei saa midagi muud tulla.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
2013. aasta üks selliseid suuri meediamulle vähemalt Ameerikas meile ta siia jõudnud ei ole, sest meie jaoks ei ole kõige oluline. Selline seriaal jookseb seal kui Tak dünasti, mis see otsedega Partide dünasti,
jah, võiks seda tõlkida, aga ilmselt selle sõnal Tak võib olla seal nagu kontekstis veel palju muid tähendusi.
Ja selle selline reality sari veel, selle sarja üks peategelasi Phil Alexander Robertson, kes esindab seal seriaalis Robertsonide klanni patriarhi. Pean tõdema, ei tea üldse sellest suust midagi, aga on tekis siis suur poleemika ajakirjanduses selle üle, kui Phil Robertson, kes on kristlane, tõsine, kui me kujutame ette mingisugust Harley Davidsoni mees, sugust vanemapoolset siis pika abemega kui karm tegelane, ta näeb umbes selline välja. Ja ta avaldas avalikult just seisukohtasi, kristlike seisukohtasi või seisukohta homoseksuaalsuse suhtes ja ütles, et homoseksuaalsus on patt. Ja see tõttu, ma ei tea, kui kõrgelt, kas selle sarja produtsendid või kuskilt veel kõrgemalt otsustasid, et sellisel mehel ei ole kohta niivõrd mõjukas teleseriaalis. Ja ta heideti sealt välja. See oli ka muidugi suurepärane võimalus sellele mehele jagada tunnistust oma kristlikust usust vasakule ja paremale poole. Ja kui ma nüüd õigest olen aru saanud, siis viimased uudised on küll selles vallas, et ta siiski saab sinna sarja tagasi. Et avalikkuse nagu protest selle suhtes oli küllaltki suur. Aga see on jällegi midagi, mis on iseloomustamas tänast aega ja aina rohkem, et kui me ikkagi mingisuguses teatud kastist nagu asju välja ütleme, siis me ei sobitu kas siis teatud ametipostidele või teatud positsioonidele ja see ühiskond ei ole liikumas selles suunas, et kui me võtame piibli, ja selle piibli põhiõpetuse, et ta kuidagi aina rohkem mahuks sinna nii-öelda üldmõistetava kasti sisse, vaid pigem aina rohkem hakkab ta sealt välja jääma. Et kui me jääme piibli põhitõdede peale, siis aina enam saab tõeks tegelikult see, mida Jeesus ütles, et ei ole siit maailmast ja mõnes mõttes, et ärge oodakagi, et teist nagu aru saadaks. Et me oleme nagu nii loomulikult võtnud, et meist peaks, kristlastest peaks siin maailmas aru saama. Jeesus ütles, et ärge unustage, et teist ei peaga aru saama, et te olete mujalt.
No, jällegi me oleme päritud ajast vähemalt siit sellest maailma osa piires, kui me oleme teadnud aastakümned, et teatud ametid ei ole kristlaste jaoks. Et terve 40 midagi aastat oli tõenäoliselt mõni üksik võibolla kuidagi salaja õpetajaks pääsenud kristlane, kes näiteks ei õpetaja ametid pidada ja lihtsalt ei lubatud. No, teame, et siit naabersaarelt olemalt Kuressaare siioni koguduse Merit pastor Herman Mäemets vallandati õpetaja ametist noore mehena, kui ta oli õppinud seda tööd ja ta tahtis õpetaja olla, aga kristlasena see töö ei olnud võimalik talle teha. Samamoodi tõenäoliselt ei olnud ühtegi kristlasest juristi või advokaati Eestis, nõukogude Eestis, sellepärast, et jällegi see oli töö, mille jaoks pidi kindlalt olema nagu siis kindel, et inimene on oma moraalselt palgat nõukogude inimene ja palju muid töid. Ja teiseks olid tööd siis, mida kristlased nagu põhimõtteliselt ei läinud tegema, et tõenäoliselt noh, tollal veel kui alkoholi müüdi eraldi kauplusest, aga kärdas oli siuke punane pood, oli viinapood, oli keset väljakusse praegu on kohvik ja külaliste maja, et sinna kohta kindlasti ei oleks üks kristlane tööle läinud, ta ei oleks enne tööle ka baarmeniks või mõnele muule ametile, noh, siin teame mõndagi meest, kes loobusid sellisest väga tegelikult tasuvates töödes kusagil baaris või kellerid, kes toeg tohutult raha teenisid tippide arvelt ja nad loobusid sellest tööst, siis kuna kristlaseks said, see nägid, et see on ebamoraalne nende jaoks, et minna teistele viina sisse kallama, nad ei teinud seda tööd. Et võimalik, et tänapäevane piirid on natukene hägustunud ja mõneti siis tundub, no nii, et toidupoes ei saaks näiteks üldse ükski kristlane töötada, sest nüüd see viinalett on kohe seal kassade kõrval, vähemalt meil kärdlas siin ja kõik, kes tulevad, võtavad oma pudeli kaasa, sul müüjane ei ole õigust tööda, ma seda su kassast läbi ei löö, eks, kui sa tuled. Et siis minega või saab on rauapoodi meine müüa ilmselt, et seal ei müüda, eks see on ise kus kraami, no võibolla kirvest müüakse, mille või teisele pealuu sisse lüüa, aga noh, seda me ei, eks seda ei ole vähemalt mõeldud selleks, et pealuu sisse teda lüüa. Et see on nagu üks pool, mis tuleb ja teine pool muidugi tuleb see, mis Eestis on ka vähem näha olnud, aga Euroopast me väga palju näeme, et see sama, mis tuleb, ka kristlasel ei ole õigust ka oma töökohas enam mingilgi määral välja näidata, et kes sa siis oled. Äsja oli lugu, kuidas Norra televisioonist taheti vallandada vist uudist ankrut, kes kandis risti nagu nähtaval. Inglismaalt on olnud lugusid, kus näiteks on vallandatud meteõde, kes on tuttava teada olevalt kristlasest inimesega koos haiglas palvetanud, et on selle eest töölt lahti lastud. Ja sellise küsimused tuleb ja ma arvan, et selle koha peal oleks küll meil nagu üks koht ja võimalus võidelda, kui need olukorrad ette tulevad, et meil on õigus olla ikkagi ka oma ametikohal need, kes me oleme. Selge see, et on teatud piirid, mida me teha saame. Igal ühel meist oma ametis, kus me kõik kolm ju töötame palgatööl, mis on väljapool kirikutööd. Meil on õigus teha oma tööd ja me ka mõistame ilmselt seda, et nii, kui sa muusika tunnis hakkaksid nüüd ikka lause evangeeliumi kuulutama, siis see nagu ei lähe sinu tööga kokku ja Tarmo ei saa ka tööl oma kõikides arvutites näiteks, ma ei tea, installida piibli programmi, eks on, mis kohe esimesena lahti tuleb, kui arvuti käima paned, et noh, me võime igasugused fantaasiad siin välja mõelda, et teatud piirid on, mida me nagu nii-öelda nagu ka ütleme hea tava ja hea mõistuse piires nagu peaksime tabama. Aga kindlasti need olukorrad võivad tekkida ka nüüd, kui meil öeldakse, et ei ole teatud kollektiivist tere turnud, sest suhtumised on teissugused. No järjest kuuleb ka neid lugusid, kuidas inimesi värvatakse tööle, siis enne vaadates horoskoopi ja mingisugust tähekaarti ja siis otsustatakse, kas ta sobib või ei. Noh, ma väga loodan, et ma kunagi sellisele konkursile pea sattuma või kui satun, siis ma saan juba jaos öelda, et ma parem loobun enne, kui üldse see asi ette võetakse.
Tänapäeval juba vaadatakse Facebooki, mitte horoskoopi.
Võibolla vaadatakse nii Facebooki kui horoskoopi, et igaks juhuks tuleb ikka võimalikult põhjaliku taustauuringut teha. Aga eks see, kes ma olen, seda ma olen ju igal pool ja kui me siin enne nimetasime ka seda inimõiguste temaatikat, siis noh, mul on õigus olla see, kes ma olen igal pool. Ja meie kiriku portaalis, kus kommenteeritakse Guardiani artiklit usulised õigused peavad inimõiguste nimel taanduma, siis see autor seal Deborah Orr ütleb otse nagu välja, et inimõigused võiksid õitseda, peavad usulised õigused jääma teisele kohale. Me kõik oleme inimesed, kõik ei järgi sama religiooni või pole üldse usklikud. Usulisi õigusi ei saa kaitsta, kui need kasutatakse põhjendusena, et rikkuda inimõigusi, inimeste võrd õiguslikust, nagu sageli juhtub. Aga noh, jällegi ma ei saa nagu, enda, ma olen usklik igal ajal, igal pool ja eks inimõiguste ülddeklaratsioon muidugi ka nimetab seda, et inimesel on õigus oma usku järgida ja tunnistada nii eraviisiliselt kui avalikult, et ma ei saa salata ise end selles mõttes ükskõik, kus ma olen ja ükskõik, mida ma teen. Ja aga kahtlemata see võib teatud olukordades, teatud suhetes, teatud kohtades tekitada pingeid sõltuvalt sellest, kes on need, kelle keskel me oleme. Ja ega Jeesus ei teinud seda ka mitte kergemaks, kui ta ütles, et te saate kõikide vihaloseks minu nime pärast. Et meil on kohti, kus me nagu, me ei saa neid suhteid nagu headana enam hoida, kui neid ei taheta enam headana hoida meist sõltumata. Et me võime teha kõik, mis me suudame, et hoida suhteid headana, aga kui meil öeldakse, et sa pole siin teretunud, mine minema, kõnni ära, siis lõpuks ei jäägi midagi muud üle, kui minna minema ja kõndida ära.
Äkki me liian muretseme selle pärast, et me püüamegi ka kogudusena ja eraisikutena kristlastena kuidagi hirmsasti arvestada sellega, et meie sõnad kuidagi ei häiriks kedagi ja et me oleksime võimalikult nagu et meeldivad sellele maailmale. Et äkki see on meie probleem?
Ma olen viimastel päevadel ka nagu mitu korda ennast tabanud sellelt mõtelt, et ma pean mõnikord mõne asja välja ütlema, mis võibolla ei ole sellele inimesele selline, mida ta ei oota, et talle öeldakse. Mm-hmm. Aga siis ma olen mõelnud, aga kui mina seda talle ei ütle, kes talle siis üldse seda ütleb? Kus ta siis üldse seda kuuleb? Ja selle koha peal muidugi on vaja seda momenti on vaja ära tunnetada, kuidas sa saad seda öelda ja tarkust, kuidas sa öelda ja siiski seda, et sa kõige selle keskel ka tõesti oskad seda armastust välja näidata, et tegelikult ma ei vihka mitte kedagi, ma ei vihka ühtegi inimest. Aga ometi ma tahan välja öelda tõe, mida ma usun.
Et ma ei tea, võibolla see on selline, võibolla see on midagi loomuliku, aga võibolla ka mõnda teaks väljakutse, et kui me selles maailmas oleme, see lõhe nagu Jumala sõna järgi mõnes mõttes läheb lõpuaegade nagu suuremaks kõedaks, et kuri läheb kurjemaks ja püha läheb pühamaks, et, aga ka samas mitte muutuda selliseks kuidas öelda, vaimuliku uhkus täis olevaks kinniseks mingisuguseks klanniks, kellel on enda arvates mingisugune, nad on midagi kätte saanud, me oleme nüüd kristlased ja see maailm, nemad on kuri, nemad on lähevad hukatusse ja kui nemad tahavad, küll nad siis tulevad meie juurde kirikusse ja kui nad ei tule, siis mingu ja põlegu põrgus, põhimõtteliselt, et ei tekiks midagi sellist, vaid et säilitades see pühadus, säilitades teatud mõttes see eraldatus, meie sees säiliks ka see tohutu kaastunne või selline heldus selle maailma suhtes, et ikkagi selleks pildiks on tõenäoliselt Jeesus, kui ta käis, ta säilitas, ta ei mitte grammegi ei laskunud maailma enese ellu kuidagi mõjutama, ta on ükskõik, mida ta öeldi, ükskõik, millised ettepanekud talle tehti, ükskõik, mida saatan teda, kuidas teda ahvatles, aga samas sellist nagu barjääri inimeste vahel, tema ja inimeste vahel nagu ei olnud, et see armastus ja halastus nende inimeste pärast, see pani teda minema tegelikult inimestele väga lähedal, olema inimestele väga lähedal ja selle käigus andma edasi seda pärandit, mida ta endast kandis, Jumala pärandit. Eks see on meie osa, ma sunnen.
Ma tahan natuke sulle vastu öelda, et see oli küll üks barjäär tema ja inimeste vahel ja see oli nende inimeste vahel, kes olid väga eneseõigust täis. Mm-hmm. Siis oli barjäär. Ja siis Jeesus ütles ka nendele siiski nagu väga karmilt ja seal nagu mingisugust leppimist näha ei olnud ja eks see oli ka see, mis lõpuks Jeesuse ristile viis, sest need inimesed, kes enda õigus täis olid, need olid võimu juures, need olid tipud.
Ja... Aga äkki, ma siia vahel praegu mõtlen, et äkki meil on kogudustes vahest vastupidi läinud kui Jeesus, aga kui Jeesus oli niimoodi, et kõik selline, ilus ja õrn ja selline pehme ja armastusväärne, ma võin praegu hästi üldistada, see oli suunatud nagu patustele, see oli suunatud tõlneritele ja abielurikkujatele ja see oli selline, et nii-öelda Jumala selline armastuse sõnum ja nii-öelda kogudusele, ehk variseeridele, need said tulde tõrva. Äkki tänapäeva kogudus kunagi on, või kuidagi on läinud nagu teistpidi see, et me osaliselt kipume nagu olema siis, et näpuga viibutajad maailmale poole tahtemiste, sellised olete, joote ja hoorete ja siin või vähemalt võibolla piltkogudusest vahest on selline. Ja siis need, kes koguduses on, nendele me, neid me siis nagu poputame ja ei julge midagi halba öelda, et äkki lähevad kogudusest ära.
Ma ei usu, et see päris nii on ja eks see kogudust on süüdistatud nii ja naapidi libastumises, et Ameerikas küll palju ju kritiseeritakse ka neid nii öelda otsi ja sõbralike kogudusi, kes ka üritavad evangeeliumi võimalikult nagu meeldivaks ja pehmeks teha. Et Jeesuse kohta on huvitav küll see, et kui evangeelium me loeme, et suhteliselt oma elu lõpuni, me ei saa öelda, et ta nüüd oleks olnud nagu varisere ainult sõimanukene, et tal ette juhtusid ja need teda ka siis kohe kividega pilduma hakanud. Et üsna nagu veel tegevuse lõpu osas me näeme, et Jeesus näiteks läheb variseri kotta õhtusöögile. Noh, üks juhtum on see, kui Maria Magdalenaks tuleb Jeesuse jalgu võidma. See ei ole sugugi evangeelium alguses, kui kõik teda veel austasid ja teda külla kutsusid. Et tal oli pidevaid suhtumisi. Seal on ka variseride hulka suur kohtesse kuuluv mees Nikodeemus. No me ei taha täpselt seda hetke, võibolla pigem tegevus alguse osas ja Jeesus istub ta üleval katusel ja me ei näe küll, et ta kuidagi Nikodeemusele tahaks öelda, et sa me ei saa üldse asjast aru, et millest sa räägid, et sa oled niisugune ja naasugune, et pigem on see, et kõik, kes siiski siiralt ja nagu noh, midagi otsides tulid ta juurde, nendele ta vastas ka nii, et nad said seda, mida nad otsisid. Samalti selle rikka noormehega, kes tuleb Jeesus, kes küsima, et mida ma pean tegema, et ma igavis elu saaksin öeldakse, et Jeesus tundis nagu armastusta suhtes, ta nagu mõistis seda meest, ta oli ta ka ühel lainel, eks ütles, et ongi väga lihtne asi, et tee plats puhtaks ja siis tule ja kõik on hästi. Et see on olnud niisama lihtne, et loomulikult meil on õppida sellest ja aru saada, aga üks nagu salm piiblista, mis on see aastavahetus, mis nagu käinud minu mõtetest läbi, ma eile õhtu seda lugesin, kui oli see õhtune ülistus õhtu meil koos veel enne aastavahetust on mitte ilu üle õhtul, on see siis päevad sessis juba ja ka oma kodukoguduses siis 1. jaanuari päeval. Ja Paulus ütleb 2. Korintuse kirja 4. peatüki 10. salmis seda, et me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. Et eks see Jeesuse surma mõistmine siin Paulusel sel hetkel käib ka mitut moodi, ta räägib eespool just ka kannatustus, kus nad on läbi käinud ja ütle, nad ei ole see tõttu ka mitte nagu teissugused, kui Jeesus oli, kes ka kannatama pidi, aga samas olles ka leivamurdmise laua ümber mõtlesime sama, et tegelikult see sama, mida me seal laua pealt võtame, kui me osa saame leivast ja karikast, et see on see sama Kristuse surma kuulutamine ja Kristuse surma nagu teadvustamine oma enda elus, et ta on meie ees surnud ja tema oma surma läbi on meid muutnud. Ja kui see meie sees on, siis me võime ka oma elu kaudu Kristuse elu edasi anda, et kelle kaudu siis maailm peab seda nägema. Et noh, me ideaalist tõepoolest võiksime öelda, et meie ja maailma suhe peaks olema ligikaudselt võrreldav sellega, milline oli Kristuse ja tolleaegse maailma suhe. Kuidas iganes me oskame seda siis ette kujutada, ma usun, et see võib võtta meil terve elu aega ja natukene peale, enne kui me seda täpselt aru saame, milline see peab olema, aga küllab see on üks suund, kuhu me peame püüdama lihtsalt.
Et enne suu lausest ma püüdsin kinni kaks sõna, et mitte kõik variserid, vaid need, kes siiralt tulid ta juurde küsima, et need saite käest vastuse ka Jeesuse käest. Ja tõepoolest nii see on ja mitmed ka variseride hulgas oli ju neid, kes tõepoolest otsisid siiralt tõde ja siiralt otsisid ka vastust sellele, kes Jeesus on. Ja Jeesus suhtles nendega, aga mitmel korral me ju loeme ka seda, kuidas variserid ja nende käsilased tulevad nagu sihilikult Jeesust läbi katsuma ja lihtsalt kavalusega kinni püüdma ja kus tegelikult ei tulda mitte siiralt otsima, vaid lõksu seadma ja noh, nende kohtade peal ka aega. Piibel mainib meile ära, et Jeesus sai aru, mida nad mõtlesid, ta nägi seda ja siis peab Jeesus ütlema karme sõnu ka.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Meie aeg hakkab otsa saama. Aitäh teile armsad kuulejad, et te olete olnud meiega selle tunni ja soovime teile õnnistatud 2014. aastat ja see saate lõpuks üks tore uudis ka kõigile koeraomanikele, nimelt reklaamitakse tuleviku seadet, mis tõlgib koerte mõtted inimkeelde. Ma igaks juhuks mainin ära, et see uudis on võetud portaalist telegram.ee.
Ma küll ootan, millal sa muretsid omale selle seadme, ma sinu koera mõteta, siis ta ei saa päris tihti aru, mida ta mõtleb.
Aga ennistatud, ja kui omal meile päevi kingib, siis järgmisel nädalus oleme taas teiega. Jesus is the way.
him there's no other.
Above him there's no other.
But Jesus is the way.
Jesus is the way.
If you have some questions in the corners of your mind and traces of discouragement and peace you cannot find, reflections of your past seem to face you every day. But this one thing I do know, that Jesus is the way.
You cannot climb. I know your skies are dark. You think the sun won't shine. In case you don't know, but the word of God is true. And everything He's promised, He will do it for you. That's the reason I say,
Jesus is the answer.
The world knows.
All the world.
Above Him there's no other.
Jesus is the way.
Oh yeah.
Jesus is the answer.
Ooh-hoo-hoo.
For the world today.
Oh no.
Above Him there's no other. Jesus is the way.
I believe I'm gonna play it right now.
Oceans deep, my faith will stand.